Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim plenārsēdi. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Cienītais priekšsēdētāj, kungs, godātie kolēģi. Lielākā daļa no jums šeit Saeimā ir pavadījuši ļoti ilgu laiku, citi varbūt tikai pāris gadus. Un, nu, tomēr mēs esam kopā iepazinuši Saeimas darba procedūru un zinām, ka visi tehniski juridiskie jautājumi, kas iet ikdienā mūsu Saeimas komisijās, plenārsēdēs, tomēr tiek izdiskutēti komisijās, frakcijās, tiek pieņemt lēmumu un katrs no jums objektīvi nevar iedziļināties visos šajos tehniskos jautājumos, līdz ar to šī kārtība, kad kopā mēs visi balsojam reizēm ieklausoties tajos kolēģos, kuri mūsu frakcija atbild šiem jautājumiem, ir saprotama un normāla. Tā ir demokrātas tradīcija, kas ir pieņemama. Un tomēr, kolēģi, šis ir īpašs jautājums, šis ir īpašs gadījums. Tāpēc ļoti, ļoti aicinātu varbūt tā cilvēcīgi, nu, personīgi ieklausīties un varbūt dzirdēt to, ko es šoreiz gribu teikt jums. Es, protams, nelielu ilūziju, ka man dzirdēs tie cilvēki, kas šobrīd cenšās atgāņāties no miega vai sēž kafēnīcā. Varbūt tie cilvēki, kur domā par tuvāko komandējumu un, principā, viņiem ir vienalga, kas notiek šajā valstī, kā tikai man mašīna un kā tikai man vidēja alga. Es nelielu ilūzijas, kad mani ieklausīs tie cilvēki, kur tiešā veidā ir atkarīgi no atsevišķiem oligarhiem vai ekonomiskajām grupām, kur ir tiešas intereses un kādā veidā viņi vieglā veidā pavada šīs Saeimas dienas. Man tāda ilūzija nav, kolēģi. Es ļoti, ļoti ceru, ka mani ieklausīsies tie cienījumie cilvēki, kuri Saeimā ir ievēlēti ar kaut kādu domu, ar kaut kādu augstāku mērķi un vērtībām. Es ceru, pie tam tādi cilvēki ļoti daudz, un viņi šeit Saeimas zālē sēž. Jo reizēm pienāk brīdis, kad mums ir iekšēji daudz dziļāk un daudz tālāk jāpārdomā, ko un kā mēs balsojam. Un šoreiz, kolēģi, īpaši Kraugļa kungs, mēs nebalsojam par juridiski tehniskiem jautājumiem, mēs nebalsojam par kaut kādu vienu atsevišķu amatpersonu, kur varbūt tiešām nav rīkojusies pilnīgi godprātīgi vai varbūt pilnībā nav izpildījis savas funkcijas. Jā, tiešām, tas tā ir. Mēs balsojam par to, ko jau vairāk runātā pie manis teica, kas būs Latvija nākotnē. Un es tiešām esmu pārliecināts par saviem vārdiem, ka tas nav pārāk skaļi teikts. Mēs zinām, kāda ir šobrīd Krievijas, Baltkrievijas un citu šo totalitāro austrumu valstu varas piramīda. Tā ir demokrātijas parodija, kurā ir parlamenti, bet kurā visa varas piramīda ir absolūti centralizēta un atkarīga no tiem cilvēkiem, kam ir nauda, kam pieder mediji un kas principā var ietekmēt sabiedrības viedokli vienmēr. Pretēji mēs zinām, kāda ir Ziemeļu valstu, kāda ir Vācijas, Francijas, Lielbritānijas un citu jau veco rietumu demokrātiju kārtību, kurā patiešām vēlētājs ir tas, kurš ikdienā nosaka to, kas ir politiska atbildība, kas ir pareizi un nepareizi demokrātiskā sabiedrībā. Šobrīd mēs, mēģinot atstādināt Aleksēju Loskutovu, runājot tikai par juridiski tehnisku vienu detaļu. Mēs neesam izrunājuši un sapratuši, cik būtisks un svarīgs šis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir Latvijas šī brīža sabiedrības demokratizācijas un attīrīšanās procesā virzienā uz patiesām rietumu vērtībām. Tātad, ko mēs redzam šajos četros gados, kopš Losto kungs ir vadībā? Mēs esam reālus aizturētus un notiesātus ierēģņus, amatpersonas, politiķus, kuri tiešām ir izmeklēti, pierādīti un reizēm arī iesēdināti cietumā ar tiesas lēmumu. Līdz tam tas tā vienkārši nav noticis. Līdz tam ir veidot ilūziju, ka kaut kas tiek darīts, bet reāli rezultāti nav bijis. Visi, saka, visi no jums, piemēram, piekrīt pie tā, ka jā, tiešām, korupcija ir slikta. Jā, tiešām, šādi negodīgi ierēģi ir jāķer, jāizmeklē, jāpierāda, jānotiesā un jāiesēdina cietumā. Ko šobrīd Loskuto kungu vadībā birojas arī reāli dara. Savukārt mēs esam atraduši mazas atsevišķas tehniskas nianses, lai gan pēc būtības es domāju, ka tie jūs domājošie prāti saprot, ka tā ir tikai metode, kā aizvākt Loskuto kungu, bez tam aizvākt Rīķis kundz no šī biroja, kas ir šī biroja sirds un dvēseli. Es neticu, ka tie, kas no jums ir spējīgi patstāvīgi domāt un nesaprot. Es zinu, ka jūs mēģināt sevi mānīt. Es zinu, ka jūs mēģināt klausties savās autoritātēs, kur jums stāsta to, ka nē, nē, viss jau paliks pa vecām, viss attīstīsies, tā ir tikai tehniska procedūra. Kolēģi, tas tā nav. Jūs māna. Jūs redzēsiet pēc dažiem mēnešiem, ka jūs māna. Kad atkal būs kā tehniska procedūra, ko nebūs jūtas trīķi izdarījusi. Varbūt atkal kaut kas būs noticis tāds, kur jums mēģinās iestāstīt, ka atkal ir kaut kas jāmaina un jāvirza. Un tas būs tikai cēlu mērķi labā. Šis ir tas brīdis, kurā katram no mums ir jāpieņem personisks lēmums. Nevis jāklausās izplūdušos juridiski tehniskos argumentos. Kolēģi, viens mazs piemērs. Mums ir tāds ļoti ilgstoši darbojošs augsts valsts ierēdnis valsts ieņēmuma dienestā, kā Vladimirs Vaskevičs. Šim cilvēkam jau ir ierosināts krimināla process par tiešu iesaistīšanos dagvielas kontrabandā. Viņa vārds gan ar segvārdiem, bet pilnīgi visiem saprotami figurē reālās krimināla lietās par lielu mēro kontrabandu, lai gan šis cilvēks pats ir atbildīgs par šādas kontrabandas iznīcināšanu. Šis cilvēks ilgstošanies, kāpēc atrodās augstā valsts ieņēmuma dienesta amatā, viņš joprojām, teiksim, mēģina darīt savas lietas, un tur visiem ir vienalga, kas notiek un kāda valsts autoritāte ir gan uzņēmēji, gan iedzīvotāju vidū. Kāpēc pēc šo ierēdu mēs nevērsimies ar tikpat lielu bardzību, kā pret Loskuto kungu? Kāpēc, piemēram, Kraukļa kungs nenāk šeit nestāst, cik miljonu aiziet valsts kasē garām, no šāda līmeņu, šāda tipa ierēdņa izdarībām. Un Loskuto kungs un viņa vadītā iestāde ir tā, kur aktīvi un objektīvi un rezultatīvi pret to cīnās. Kolēģi, šis ir tas brīdis, kurā nemānīsim sevi. Ir viena reize, kurā katram no mums ir jāpieņem šis lēmums. Un ja mēs tiešām uzskatām, ka Krievijas un Baltkrievijas pseidodemokrātija ir tā, ko mēs vēlamies šajā valstī ieviest un reālā dzīvē realizēt, tad balsojiet par to. Šis balsojums tiešām būs par to. Savukārt, ja jūs uzskatāt, ka mūsu piemērs ir Somija, Zviedrija vai Vācija, tad atbalstam Loskuto kunga darbu, korupcijas novēršanas atkarošanas biroja aktivitātes, iesāktos krimināla procesus un ļaujam viņam strādāt. Kolēģi, tas ir sirdsapziņas balsojums. Es cilvēcīgi un saprotam mēģinu tur. Es redzu, ka mēs mājam ar galvām, reizēm ar tukšām acīm un reizēm ar to stāstiņu, kas jums iesēdināts acīs un ausīs un prātos. Un, diemžēl, jūsu prāti un jūsu ausis ir aizvērts. Es domāju, ka vēsturi viss parādīs, kolēģi.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, tā nu mēs te sēžam, balti, melni, godīgie, negodīgie, ko nu kurš pa sev domā. Nu parunāsimies par godīgumu, par faktiem. Vispirms par izteiktu liekulību, hameleonismu. Tad, kad bija Loskuto kunga ievēlēšana. Deputāts Šadurskis, toreiz jaunais laiks, šodien pss. Pirmie jautājumi no Šadurska kunga puses. Kāpēc tāds spļāviens sabiedrībai sejā? Varbūt, ka strīķi ir jādabū pie malas ātri. Ko saka deputāts Šadursks tālāk? 88. Gadā Aleksejs Loskutovs strādāja pie disertācijas par tēmu, kā apspiest cietumnieku dumpjus. Sakiet lūdzu, cik bieži padomu laikā mēs presē lasījām pa cietumnieku dumpjiem. Tā nebija pieejama informācija. Tā tad ir pilnīgi skaidrs, ka uz Loskutova kunga disertācijas bija rakstīts kaut kas apmēram tāds – slepeni. Vai sevišķi slepeni? Kā jūs domājat, Vai tas ir tik ļoti vienkārši, ka no Latvijas atbrauc students mācījās ļoti prestīžā PSRS izglītības iestādē? 34. Gadā tā kļuva par galveno NKVD skolu, kura gatavoja ieslodzījuma vietu darbiniekus un iekšlietu resora darbiniekus. To viss saka Kārlis Sadurskis. Ko viņš vēl teica? Es nebrīnos, ka kreisās frakcijas atbalsta Loskutova kandidatūru. Toreiz. Šodien arī viņi to pašu taisās darīt. Un citāda beigās viņš saka tā, balsosim kolēģi pēc sirdsapziņas. Tie, kam tā ir, tā tad toreiz bija viena sirdsapziņa, un viņi cita. Kas tad tajos minētajos faktos ir mainījies, ko? Vai tā iestādi mainījusies? Vēsturiskā situācija mainījusies, kā teica biedrs Golubovs, kurš neatzīst okupāciju. Jā, kolēģi, korupcija ir nopietna lieta, un neviens godīgs deputāts nenoliedz, ka ir jāapkaro korupcija. Neviens. Bet ir pilnīgi nepieļaujami. Korupcijas apkarošana pārvērst par politisku problēmu, kas šodien ir sašķēlus Latvijas sabiedrību, pirmkārt pašas latviešus, par ko citi, protams, tikai priecājās. Atceresimies dažs cits izskatāmos jautājums. Kā bija ar Kažociņu kungu vēlreizai apstiprināšanu? Atceraties tās baumas, kas klīda? Korupcija! Koalīcija taisās žņaukt Kažociņu kungu. Kādas kaislīgas intervijas nebija pirms tam? Mūsu apvienība Tēzmēm brība LNNK speciāli pieņēma gan valdes sēdē, gan domas sēdē izteiktu atbalstu Kažociņam. Izteiktu atbalstu. Neviens saziņas līdzeklis nepublicēja šo mūsu izteiktu atbalstu. Tas nebija interesanti. Kažociņu kungi ievēlēja, vai šodien ir kāds raksts par savu darbību? Acīm redzot, taču viņi labi strādā, ja vismaz sliktu rakstu nav. Tālāk bija augstākās tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanas diena. Kas man bija jāklausās? Vien vecā māte esot kaut kad sagrēkojusi, nezinu ar ko. Kaut kādi briesmīgi čeks, maisi, pūšļi, kas noteikti visi esot Maskavā, un vēl zīli brīnumi bija jādzird te. Tik ievēlēts augstākās tiesas priekšsēdētājs, sakiet man lūdzu šodien, jūs televīzijā, laikrakstos kaut ko vispār dzirdat par Biškoviču kungu? Nē, tāpēc, ka mutīci ciet, vecā māte mierīgi guļ mūžu mājās, un viss notiek, un viss mierīgi notiek tālāk. Lūk, tā, neinteresē vairs nevis sabdarbība, neaugstākā tiesa, neinteresē tas. Tagad paskatāmies drusku atpakaļ. Kas notika pēc šīs 9. Saeimas vēlēšanām, gandrīz tūlīt? Nepārtraukta tautas tracināšana, musināšana un īpaši godīgie un īpaši tīrie cilvēki. Daži no kuriem grib no jauna tikt Eiropas parlamentā, daži grib ar garantiju tikt nākamā Saeimā, runāja un tracināja, un nebija kauna ņemt mutē vārdus, ka tas notiekot par Latviju. Tāpēc man tomēr ir citas domas par visu to, kas šodien šeit notiek, un kas notika īspirms šīs dienas, un kas notiks tālāk. Ir spēki, kam ir jāsagrauj Latviju pilnīgi. Un viņiem kalpo vai no apzināti, vai neapzināti, īpaši apmaksāti nelieši. Un viņiem ir vienalga, par kādu amatu personu mēs runātu, un vienalga, par ko mēs runātu. Un es domāju, ka ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās speciālistiem bija sen zināma. Visā pasaulē naftas cenu kāpums bija sen zināms, un veikli zēni no rietumiem, austrumiem, nezinu no kurienes, iespēlēja Latvijā to, un visas sekas tika uzgrūstas esošajai valdībai. Tie vainīgi pie viss, pie naftas cenu celšanās ASV vainīgi koalīcija, pie terorismu aktu pieaugumi vainīgi koalīcija, pie dabas katastrofām, protams, arī. Es nevaru aizmirst bijušās ASV vēstnieces īpatnējo runu ar ārkārtīgi īpatnēju pārteikšanos par kaut kādu cilvēku aicināšanu uz aktīvāku rīcību. Nekas nenotiek nejauši. Šodien es no rīta runāju diezgan ilgi, no rīta kādu stundu, vēlāk kādu pusstundu ar tiem, kas te bija atnākuši. Vairāk no viņiem runāja, jā, latviski viņi runāja, bet ar ārkārtīgi īpatnēju akcentu. Ar ārkārtīgi īpatnēju akcentu. Jautājums, kas tie tādi bija? Un kā jums liekas? Jūs šodien dzirdat, kas ir atradis kopīgu valodu Saimā. Jaunais laiks un PCTVL viņiem viss saskan. Ps un sc, tiem arī viss saskan. Burts burtā saskan visas darbības. Un šo kopību nu pat lieliski apliecināja deputāta Buzājeva aicinājums iet 2. Augustā. Kolēģi, šitie visi ies. Viņi iestur, neiedziļinoties, lai gan it kā esošiem Saimas deputātiem vairāk vajadzētu domāt par darbu Saimā. Bet tas viņus neinteresē. Lūk. Tagad atgādināšu, kā tad bija jauno laiku, kad viņam piedāvāja strādāt valdībā. Kas tad notika? Smiekli caur asarām un vairāk nekas šitā tukšā muldēšana par katru cenu, lai nebūtu jāiet tur. Un jūs visu šeit vieno ļoti jauka ideja. Destrukcija. Darīt visu, lai būtu sliktāk. Ābotiņas kundze, beidzot es jūs pieminēšu. Jūs teicāt, cik lieliski ir tas, ka jūs to naudas sodu tur kustināt. Jo tad mūsu ārlietu ministram, Riekstiņa kungam, būs grūti aizstāvēt Latviju. Jūs ļoti labi sev parādījāt ar šo teicienu. Kas jūs faktiski interesē? Un tāpēc, redziet, par ko mēs esam šīs dienas plenārsēdi pārvērtuši. Nāk šeit tribīnē un kaunina. Jūs tur koalīciju. Jums tā sirdsapziņas nav. Man ir. Šadurs kungs, jūs jau baznīcā zvērējāt. Un pārkāpāt savu zvērestu. Tā nu bija gan. Šodien jūs esat iekšto ps, ar toreiz jūs zvērēt uzticību jaunam laikam, ja nemaldos. Ja es kļūdos, lūdzu sniedzēt citu informāciju. Un es nejūtu, ka būtu nopietna runāšana par knabu darbu, par padarītiem knabu darbiem ar faktiem. Ir vispārīgi izteicieni. Drusk tuvāk jēgai, nekā bija par aizsardzības ministru, kad tiešām runāja cilvēki, kas vispār neko nesajēdz no aizsardzības jautājumiem. Šodien eksaltētas izrunas. Kādas jums tiesības kādam uzskatīt? Cits pa negodīgiem un sev pa godīgiem. Kas jums ir tādas tiesības devi? Šorīt no rīta es saņēmu ziedus no tiem, kas atnāca. Dažs tomēr man iedeva viņus. Un, nē, nātris, es paldies Dievam nesaņēmu, tās bija, laikam, jums domāts. Lūdzu,
nesāciet dialogu starp tribīnām zāli.
Pa nātriem nebūs nekas vairāk. Un man aicināja balsot pēc manas sirdsapziņas. Atšķirībā no daudziem citiem, man ir cienījams pensionāru vecums. 68 gadi man paliks pēc dažām dienām. 20 no šiem gadiem es esmu pavadījis aktīvi, aizstāvot, atklāti, visur un vienmēr Latvijas un latviešu intereses un darīšu to arī joprojām. Okupācijas noliedzējs es nosodīšu vienmēr un runāšu tālāk un rīkošos ar savu tīro sirdsapziņu, jo neesmu nekad mainījis attieksmi pret savu sirdsapziņu un attieksmi pret saviem zverestiem. Un izbeigsim te tēlot paipuisīs, paimeitiņas. Neviens netaisās te likvidēt knabu un vēl nezinu, ko darīt. Bet balsojiet tiešām pēc katras pēc savas sirdsapziņas, par to nav runas. Tikai tie cilvēki, kas šeit nāk un ar visādiem fuj izturās pret saviem kolēģiem, ir vienkārši nožēlojami, vairāk nekā nožēlojami. Balsosim pēc sirdsapziņas.
Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Dāmas un kungi, klausoties šīs te debatas, man tiešām ir brīnums un dažreiz arī nērti, kad kvalitatīvas diskusijas vijās vai mijās ar, zināmā mērā, tādu varbūt nu, jautru, savā ziņā jocīgu latviešu valodas burtu izrunāšanu, kaut ko tamlīdzīgu, bet tas nekādā gadījumā neliecina, manuprāt, par Latvijas kā nobriedušas Eiropas Savienības dalībās parlamenta kvalitatīvu darbu. Šodien mēs patiesībā izskatām jautājumu, kas ir nopietnāks, nekā dažam labam arī koalīcijas pārstāvim tas šķist. Tas nav jautājums tikai par 100 vai 110 tūkstošiem. Tas nav jautājums tikai par vienu vai par otru institūciju. Tas nav jautājums par vienu vai par otru cilvēku. Manuprāt, tas ir jautājums drīzāk par to, kuru ceļu iet esot valstī krustcelēs. Dažreiz mums šķiet, ka mēs it kā izšķiramies par nenozīmīgu jautājumu un mūsu balsī, mūsu individuālajai balsī šeit nav nozīmes, jo nekas jau ļauns vai pārāk labs no tā nenotiks un tādēļ mēs, kā deputāti vai kā pilsoņi, varam arī atļauties balsot tā, kā vai nu mūsu priekšniecība, vai partijas vadība, vai valde, vai vēl kāds cits liek. Patiesībā šodienas jautājums ir par mūsu valsts tālāko attīstību. Un knap vājināšana, un knaps noteikti tiks vājināts šoreiz noņemot Loskotovu, lielā mērā norādīs gan starptautiskiem novērotājiem, gan, protams, arī mūsu pilsoņiem, kas seko politikai, ka mēs vēlamies iet drīzāk to ceļu, kas ved tā saucamās regulējumās demokrātijas virzienā. Un šis ceļš noteikti nav tiesiskas valsts ceļš. Es vēl pirms pārtraukuma klausījos koalīcijas vienu no vadītājiem Mārku Činsku runu. Un savā ziņā, varbūt, kad es kļūdos, bet tas, kā Māris Kučinskis runāja, nedaudz man atgādināja mana paša izjūtas apmēram pirms pusgada, kad es biju Domburu pārraidē un man nācās aizstāvēt viedokli, kuram pats es neticu. Un kas tad ir tas veids, kā tu cilvēks to var darīt, ja tev lūdz to darīt? Un nenoliedzam Kučinskim tas bija jādara, jo viņš ir Tautas partijas frakcijas vadītājs. Ja iet runa par principiem un par vērtībām, tad labākais veids, kā aizvirzīt šīs diskusijas un sarunas nost no principiem un labu un vērtību jautājumu, ir nogremdēt šīs vērtības relativitātē, kad nekas jau nav īsti balts, nekas jau nav īsti melns, ir lietas, kur mēs varam analizēt vienu likuma punktu un otru likuma punktu, bet mums kā politiķiem, jā, tiešām mums kā politiķiem Latvijas parlamentā ir beidzot katram personīgi jāsaņem duša, gan koalīcijā, gan opozīcijā, un jāvērtē knab un loskuto jautājums pēc būtības un pēc tā, kas šai institūcijai ir ticis dots kā galvenais uzdevums. Un kā galvenais uzdevums šai institūcijai ir ticis uzticēts apkarot korupciju un veicināt tiesiskas valsts izveidošanos. Tad kāpēc mēs tā visi vēlamies un raujamies ar 51 vai 52 balsīm balsot pret šo te cilvēku? Nu ne jau tāpēc, ka tur ir bijuši kaut kādi amnestiju pārkāpumi vai zādzības šajā institūtā. Protams, ka tie ir pārkāpumi, bet vērtējot pēc būtības, šī institūcija daudziem traucē. Bet viņa traucē arī mums kļūt par normālu tiesisku valsti. Ja mēs nobalsosim šodien tā, ka mēs noņemsim Loskutovu kungu un eventuāli, es uzskatu, vājināsim knab darbību, no tā cietīs mūsu valsts prestižs, no tā cietīs mūsu valsts tiesiskums, no tā cietīs mūsu sabiedrība. Šādai valstī, kas savā parlamentā ar nelielu balss vairākumu izvēlās ceļu, kas iet regulējamas demokrātijas virzienā, nav īsti vieta Eiropas Savienībā. Tad kāpēc jūs balsojāt? Kāpēc jūs gribat būt par Eiropas Savienības dalību valsti? Bet organizēt savu politiku savā valstī tā, kā tas notiek trešajās valstīs, kur demokrātijas nav. Es domāju, ka tas ir jautājums katram no koalīcijas dalībniekiem individuāli. Jums liekas, ka jūs balsosiet par mazu lietu. Patiesībā jūs balsosiet par ļoti lielu lietu, un no jums katra balss būs atkarīgs tas, kā mūs tālāk vērtēs ne tikai šeit, bet Eiropā. Tādēļ es aicinu vēlreiz pārdomājiet šo lietu un balsojiet tā, lai Loskutovu kungs pagaidām vismaz varētu turpināt savu iesākto darbu. Paldies!
Vārds debatēs deputātei Ingunai Rībenai.
Kolēģi, no 19 partijām un to apvienībām, kas piedalījās Saeimas vēlēšanās 2006. Gadā, tikai 8 politisko partiju vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās netika konstatētas neatbilstības likumu prasībām. Savukārt 7 partijas tika sauktas pie administratīvās atbildības par politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpšanu, taiskaitā 5 partijas arī par priekšvēlēšanu izdevumu apmēru ierobežojumu neievērošanu. Par politisko organizāciju finansēšanas likuma normu pārkāpumiem tikai 2007. Gada pirmajā pusgadā KNAB sastādīja 14 administratīvo pārkāpumu protokols un pieņēma 11 lēmums par administratīvā soda piemērošanu politiskajām partijām. Tāpat KNAPS pieņēma 8 lēmumus par pretlikumīgu ziedojumu un pretlikumīgu partiju finansējumu atmaksu. Saistībā ar 2006. Gada priekšvēlēšanu aģitācijas periodā konstatētajiem partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzdevis 5 partijām atmaksāt valsts budžetā finanšu līdzekļus 1,055,582 latu apmērā. Šodien jau tika runāts un pieminēts tas, ka mēs mūsu valstī dzīvojam kaut kur formātā starp farsu un traģēdiju. Un tiešām traģikomiski ir tas, ka neapšaubāmie līderi partiju finansēšanas likuma pārkāpšanā tagad ir lielākie Loskutova piemērotības vērtētāji. Tautas partija, kurai uzdots pārskaitīt valsts budžetā pretlikumīgi saņemtos un iztērētos finanšu līdzekļus 1,027,366 latu apmērā, un Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļš vēlēšana apvienība, kuru priekšvēlēšanu kampaņai faktiski izlietojusi par 401 tūkstoti latu vairāk, nekā to atļauj likums. Tikai atšķirībā no tautas partijas, Godmaņa un Šlesera kungiem, izmantojot no ētikas viedokļa apšaubāmas metodes, izdevies izvairīties no nelikumīgu saņemto līdzekļu atmaksāšanas valstī. Un citviet pasaulē to saukt vienkārši par valsts un tautas apzakšanu. Šeit notiekošais, kā teica kāds slavens kinorežisors, būtu vienkārši smieklīgi, ja nebūtu tik skumji, iespējams pat traģiski. Un šodienas balsojums būs kārtējais piemērs tam, kā sīki atriebīgi ļautiņi ar tumšām dvēselēm vasaras saulgrieža klusumā un svētdienas piesagā nodara savu melno darbiņu.
Vārds debatēs deputātam Imantam Valeram.
Cienījamie kolēģi, jautājums pēc būtības nav tomēr par knāvu darbību vai viņa likvidēšanu, bet par vienu samatpersonas atbilstību pieņemam amatam vienu cilvēku. Un tas ir izdēt arī no šī komisijas atzīmēm, kad bija par pamatu arī juridiskā komisijā, ko mēs skatījām. Un nevajag zīmēt šeit nezinu kādas sazvērstības teorijas, jo kā gan šajā teorijā ietilps tas, ka šajā atzinumā, šo atzinumu parakstījuši ir tā cilvēka kā Kažociņa kungs, Reinika kungs, Maizīša kungs, vai tā arī ir tautas partijas sazvērstība, ka tas ir parakstīts. Ka arī šie 135 tūkstoši tā jau tikai, nav tikai nav tie ar pierādījumi, bet tās ir sekas, un šis atzinums ir pat cēloņiem, kāpēc tas tā ir noticis. Un komisijā mēs skatoties, viņš bija divreiz, kad bija pirmā komisija, un otrā pirmajā komisijā vērtēt šo loskuto darbību. Man likās, jā, cilvēks var kļūdīties, katram ir kļūdas, bet tad, kad otrreiz mēs šo skatām, un cilvēks šās kļūdas neatzīst, bet visu laiku meklē citos vainu, tad rodas jautājums, kāpēc šīs kļūdas nav izlabotas? Vai tā ir nespēja? Ja nespēja, tas nevar balsot par šo cilvēku, tad ir vainu tas ir nekompetence, vai arī tas, kas strādā vēl daudzos darbos un netiek ar to galā. Vai arī nevēlēšanās, tad arī nevar balsot. Es aicinātu atbalstīt komisijas atzinumu, kurā ir skaidri teikts, ka neatbilst amatam un rosināt jautājumu par atbrīvošanu. Paldies.
Vārds debatēs deputātē Silvija Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, manuprāt, mums vispirms būtu pašiem jāmācās, kā vienam pret otru izturēties gadījumos, kad mēs šajā zālē debatējam par ļoti aktuāliem jautājumiem. Jo es domāju, nevajadzētu nolaisties līdz tādam līmenim, kad vairs jau nevar cilvēkā saskatīt nekādas inteliģentas dvēseles paliekas, kad netiek vairs žēloti ne dzīvie, ne vairs mirušie. Un pats runātājs jau šeit pārvēršas par vienu niknu ākstu. Bet tas jautājums, par ko mēs šodien debatējam, tas patiešām ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums un politiski jūtīgs jautājums. Tas nav kļuvis tikai šodien. Acīm redzot, šis jautājums politiski jūtīgs jau ir bijis krietni iepriekš. Alekseja Loskutova atbrīvošana no amata. Un tieši tāpēc politiski jūtīgs jautājums tas ir, ka tas nav tikai jautājums, tas nav saistīts tikai ar vienu cilvēku, ar Loskutovu vienu. Tas jautājums ir daudz plašāks un daudz dziļāks, un tā būtība ir daudz nozīmīgāka. Pirmām kārtām aizdomīga ir tā steiga, nepamatotā, kādā veidā šo jautājumu mēs šodien skatām un kādā veidā pēdējā laikā tas tiek dažādi skatīts. Nav noskaidrot galvenie nezināmie šajā zakšanas gadījumā knabā. Un kāpēc ir bijusi tik neloģiska šo zadzēju rīcība? Acīm redzot, tie būs jautājumi, uz kuriem mēs gaidām atbildi, un tie būs ļoti interesanti jautājumi, kad tos atbildēs. Tā ir cenšanās visu atbildību par šodienas lēmumu uzkraut ģenerālu prokuroru Jāņu Maizīša un viņu vadītās komisijas pleciem. Arī tāpēc tas jautājums ir tik jūtīgs. Un to var redzēt ar neabruņotu aci, Un visbeidzot, šeit netiek ņemts vērā šī lēmuma konteksts, paša KNAB veikums Loskutovu laikā. Bet tas ir īpaši svarīgs skatīt šo jautājumu kontekstā. Tā ir visa šī jautājuma galvenā būtība. Kāpēc ir tā šodien, ka sakām KNAB domājam Loskutovs? Sakām Loskutovs domājam KNAB. Tieši tā tas šodien ir, kāpēc šie divi vārdi ir tik ļoti sauguši šodien. Acīm redzot, tam ir liels pamats. Es nebiju slinka un es mēģināju izpētīt to darbu, ko veicis KNAB ir pēdējā laikā, nu, teiksim, tajos pēdējos 4 gados. Un es iesaku to darīt tik vienam. Un tas attiecas uz ministra kabineta 2003. Gada augustā apstiprināto korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģiju un programmu 2004. un 2008. Gadam par šī dokumenta izpildi. Un KNAB ir koordinējošā iestāde šī dokumenta izpildē. Dokuments ir pieejams KNAB mājaslapā. Es izpētīju pārskatus un ziņojumus, sākot no 2004. Un beidzot līdz 2007. Gadam. Tas bija milzīgs apjomīgs materiāls. Katrā gadā ir aktualizēti vairāk nekā 70, vairāk nekā ap 100 aktuāli veicami jautājumi, un katrā gadā mēs redzam, ka tie arī pamatā lielākajā daļā vairāk par 80% ir arī paveikti. Tas ir milzīgs darbs, ko ir izdarījis KNAPS 4 gadu laikā. Un pats galvenais, ko var redzēt šajos materiālos, šajos konkrētajos skaitļos un darbos, par ko te visu laiku mēģina aicināt, lai tomēr pievērstos profesionālām lietām. Tas ir darbs, kas liecina par to, ka Latvijā ir izveidota korupcijas novēršanas un apkarošanas sistēma, kurā ir iesaistītas visas ministrijas un valsts institūcijas. Tas ir ļoti svarīgi izveidot sistēmu, nav vienkārši. Otrkārt, regulāri tiek skaidrot valsts amatpersonu interešu konfliktu likuma nostādnes, apmācīti darbinieki, valsts iestāžu ierēģi. Trešām kārtām pievērst uzmanību valsts amatpersonu deklarācijām, ienākumu, īpašumu legalitātei un korupcijas novēršanai publisko pakalpojumu sfērā. Ceturtkārt, ir izveidot informēšanas sistēmu par koruptīvajiem disciplinārajiem pārkāpumiem valsts pārvaldē ministrijās, to institūcijās, kā arī par valsts amatpersonu darbību interešu konfliktu situācijās. Piektkārt, ir tiesiskā regulējuma pilnveidošana, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas, naudas atmazgāšanas novēršanai un apkarošanai. Sestkārt, korupcijas situācijas izpētē un sabiedrības informēšanai un izglītošanai ir pievērsta ļoti liela uzmanība. Un tie visi ir konkrēti fakti un dati, kurus tur var redzēt. Septītkārt, ir veicināta ziņošana par koruptīviem darījumiem, un tas ir ļoti svarīgi, jo tikai visas sabiedrības neiecietība var nodrošināt korupcijas samazināšanos valstī. Līdzdalība ir ļoti svarīga korupcijas apkarošanā, un līdzdalība šai procesā pieaug, un arī to var izsekot šajos skaitļos un faktos. Astotkārt, tiek sekmīgi nodrošināt pārrobežu sadarbību ar radniecīgām korupcijas apkarošanas organizācijām citās valstīs. Tie tikai daļa no tiem, kā jau es minēju, 70 līdz 100 galvenajiem uzdevumiem, kas ir veikti katrā gadā. Bet tomēr kāds ir bijis galvenais KNAB darba rezultāts? Uz to visvieglāk, protams, atbild aptaujas un pētījumi. Un tāds pētījums 2007. Gadā ir bijis, pētot iedzīvotāju attieksmi pret korupciju. Un tur ir redzams arī galvenās tendences. Tā pozitīvā tendence, ka kopumā korupcija Latvijā mazinās. Bet tā negatīvā tendence, ka sabiedrībā pieaug pārliecība, ka augstākā līmeņa tieši augstākā līmeņa korupcija pieņemas spēkā. Un ka valdības un cita amatpersona runas par korupcijas novēršanu nepārtop darbos. Tad salīdzinot ar 2005. Gadu, strauji samazinājies to cilvēku skaits, kuri uzskata, ka ar augstākās varas korupcijas apkarošanu pietiek, lai uzlabotu tiesiskuma situāciju valstī. Samazinās arī to skaits, kuri uzskata, ka valsts birokrātijas sistēma spiež dot kukuļus, ka korupcija ir negodīgs, tomēr neizbēgams lietu kārtošanas paņēmiens, ka bez kukuļošanas neko nevar panākt. Šie rezultāti ir milzīgs, tiešām milzīgs knap un tā vadītāja panākums. Jo iestāde strādā tā, cik sekmīgs ir tās vadītājs. Šī saikne ir redzama un to nevar noliekt. Un šis milzīgais rezultāts ir tāds, tāpēc, ka ir izdevies īstenot politiku, kas ir mainījusi sabiedrības domāšanu un likusi noticēt sabiedrībai Latvijā, ka pārmaiņas ir iespējamas. Tas ir ļoti svarīgi. Tas nav vienkārši izdarāms un nav vienā dienā izdarāms. Un ja mēs paskatāmies atpakaļ vēsturē, tad, kad mēs 2000. Gadā vēl debatējām par knab nepieciešamību un veidošanu, liederību, tad bija sabiedrībā ievērojami cilvēki, kur iestājās pret to un teica, ka tā būšot veltīga naudas, valsts naudas izšķērdēšana. Ka korupcija pati no sevis pazudīs, tad, kad uzlabosies labklājības līmenis un kad sociālie jautājumi atrisināsies. Vai tas ir noticis? Vai mums tas ir sakārtojies? Nav. Ja mēs gaidītu, mēs vēl ilgi gaidītu, un situācija tikai būtu pasliktinājusies. Pirmās nopietnās korupcijas apkarošanas aktivitātes vispār sākās tikai 2002. Gadā. Kad tas notiek, tagad mēs jau esam pie tā pieraduši jau kā pie ikdienas, un tas arī nav vienas dienas nopelns. Ja sākam svērt, tad ir jāatzīst, ka knap vadītāja Loskutova atbildība par birojā nozagto naudu, par ko zinām vainīgiem, un, bet aizdomas vieš tā motivācija, kāpēc tas noticis. Šī atbildība nav lielāka par viņa personīgo ieguldījumu knap nostiprināšanā un korupcijas apkarošanā Latvijā. Nav, ja ieliek šajos svaru kausos. Tāpēc nav racionāli, nedz arī saprotami, nedz arī atbalstāmi šobrīd mainīt knab vadītāju. Vērtējot vadītāju, jāvērtē viņa vadītās iestādes darbs kopumā, un to tā rezultāti, jo tas ir atkarīgs tieši no vadītāja spējām, atbildības un knab gadījumā arī neuzpērkamības. Pats bīstamākais ir politiķu vēlme ietekmēt tiesību sargājošo iestāžu darbu. Lēmums atlaist Loskutovu, nerēķinoties ne ar ko, ir tieši šāds ietekmēšanas gadījums. Ir bīstami sabiedrībai un mūsu valsts attīstībai, ja politiķi iesaistās politisku interešu karteļos, kas piedalās valsts sagrābšanā, slepenu varas, tīklu veidošanā, kuru pasūtītāji un raustītāji šeit Saeimas zālē nesēž. Kādi noteikti vēlētos paplašināt nesodāmības lauku, kurš knap darbības rezultātā ir sarucis? Bet nesodāmības rezultāts ir korupcijas paša atražošanās. Vai mēs vēlamies atgriezties agrākajā situācijā? Tāpat kā 2000. Gadā atkal debatēt, ka korupcija atrisināsies pati no sevis, tad, kad uzlabosies labklājība un novērsīsim sociālās problēmas. Tā ir tuvredzīga reakcija koalīcijas saglabāšanas vārdā, šī brīža sava labuma vārdā, apdraudēt labu uzsāktu, korupcijas ierobežošanas un apkarošanas darbu. Par tik tuvredzīgiem lēmumiem nākas ļoti dārgi maksāt. Korupcijas politikas sekas nav tūlītais zaudējums sabiedrības naudas makā, bet tas ir zaudējums daudz nozīmīgāks, zūd uzticēšanās valsts varai, ka tā strādā sabiedrības interesēs. To vēlas pateikt arī tie cilvēki, kuri šodien pulcējas pie Saeimas nama. Es domāju, visas dienas garumā mēs esam tomēr viņus ievērojuši, ka viņi tur stāv. Viņiem pieder suverēnā vara, nevis valsts pārvaldes amatpersonām, ne mums. Un mēs esam šo cilvēku priekšstāvji. Politiskai elitei ir jāuzrāda atbildīga attieksme pret sabiedrības viedokli, nevis jādemonstrē cinisms un pasūtīta steiga. Mēs tiešām esam daļa no tiem, kas stāv tur ārā, un mēs nekad nedrīkstam to aizmirst, ka esam šo cilvēku priekšstāvi Saeimā, bet izskatās, esam aizmirsuši. Tad nebūs ko brīnīties, ka mums ir kļūst aktuāli referendumu mūsu valstī, un mēs vēl nezinām, kāda būs šo referendumu iznākumu, jo izrādīsies, ka savādāk nemaz nevar risināt šajā valstī jautājumus tikai ar spēku referendumā. Ierēģi un politiķu patvaļa atbaida godprātīgus un spējīgus cilvēkus no aktīvas iesaistīšanas savas valsts dzīvē, bet valsts nevar pastāvēt bez aktīviem godprātīgiem pilsoņiem. Korupcija tās ir reālas politiskas izmaksas. Tā izpaužas slēptā, neatklātā varas lietojumā, valsts demokrātijas apdraudējumā, valsts nozagšanā, politiskās sistēmas sakropļošanā. Un mēs redzam, kā tas notiek. Mēs esam aculiecinieki šim procesam. Korupcijas kaitējums ir pārāk liels, lai mēs to drīkstētu atļauties. KNAP vadītāji, kurš nodrošināja savas iestādes ļoti sekmīgu darbu atcelšanu, kā tas pašlaik notiek tādā steigā, varētu nosaukt par šādu dramatisku atļaušanos, kam varētu būt arī traģiskas sekas. Saime ir kolektīvo lēmumu pieņemšanas mehānisms, tomēr ik viens cilvēks spēj būt brīvs, izvēloties pareizo lēmumu. Tikai brīvam cilvēkam piemīt apziņa, ka var rīkoties citādāk, nekā būtu spiests to darīt, ka var rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu, taisnīgumu izjūtu un godaprātu, par ko te šodien jau daudzi pat atļāvās pasmieties. Tomēr tās latviešu tautai ir bijušas vienmēr un arī droši vien citām tautām svētas lietas, svētas vērtības. Tad neatņemsim Latvijas sabiedrībai ticību, ka korupcijas apkarošana, valsts pārvaldes sakārtošana, tiesiskuma nodrošināšana, ir iespēja, ka tajā ir iespējams pozitīvas pārmaiņas. Jaunais laiks aicina neatbalstīt lēmumu par Aleksēja Loskutova atcelšanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadītāja amata, jo tas ir cieši saistīts ar KNAP sekmīgu darba nodrošinājumu arī turpmāk. Un nav pilnīgi nekādas pārliecības par to, kā sekos lielākas rūpes, vēl lielākas rūpes par korupcijas apkarošanu Latvijā pēc Loskutova. Es aicinu jūs nostāties sabiedrības interešu pusē, jo sabiedrība ir ieinteresēta godīgā un atklātā politikā. Lai nav jāsargst un jānolaiž šodien acis, lai nav jāskaita minūtes, ka tas beigsies un varēs iet mājās, lai nav jālavās uz sēdi stundu agrāk un jābaidās iziet uz ielas, lai netiktos ar cilvēkiem tur ārā. Tas ir patiesi svētīgi nostāties sabiedrības pusē, pieņemot lēmumu, tik politiski jūtīgā jautājumā par kādu kļuvis KNABa un tā vadītāja darbs, Saima uzņemsies šodien atbildību. To atbildību uzņemsies šodien katrs no mums. Par to nevajadzētu aizmirst tad, kad mēs balsosim.
Vārds debatēs deputātei Antai Rugātei.
Augsti godātie Saimes kolēģi deputāti un deputātes. Daudzi no tiem, kuri apšaubīja vai rudenī iebildumi pret to, kas notiek knābā, bija patiesi. Es tiekos bieži ar ļaudīm. Es dzīvoju 300 km attālumā no Rīgas. Man viņi tur ir tuvāk. Un viņi vairs nešaubās par to, ka knāb Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs patiešām šo pavasar par lielu nožēlu, bet ir zaudējis kontroli pār notiekošo pats sevis vadītajā birojā. 4 gadu laikā viņš it kā neko nenojauta, neko tā kā neredzēja vai tā kā nesaprata, vai arī nebija neviena, kas viņam palīdzētu būt bijis to pamanīt. Un tik līdz radās šī situācija, kuru šodien no rīta mēs tā ļoti nopietni pārunājām, kad viens no ministriem, Veldres kungs, komisijas dalībnieks, valdības komisijas dalībnieks, atļāvās visasāk pateikt par knāba šefa vadības stilu un par vadības spējas mazspēju, kritizēja to, par viņa nolaidību, par neprasmi vadīt šo iestādi, tūliņ pat sekoja skaidra un pārliecinoša opozīcijas prasība atbrīvot Veldres kungu no viņa ieņemamā aizsardzības ministra amata. Arī Maizīša kungs, ģenerālprokurors, ir teicis, ka Loskutovs neizdarīja visu, citāts, lai būtu droša kontroles sistēma, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Bet tieši tas bija galvenais uzdevums, kas bija jāizdara šajā tiesiskas valsts dibinājumā, lai tiesiskā valsts tik tiešām varētu attīstīties un lai tiesiskā valstī viss notiktu likuma vārdā. Valdības komisijas atzinumā Loskutova kungs saskatīja nepilnības. Viņš to raksturoja ar citātu, kuru tūliņ pateikšu, kas bija tāds, ka politiskā jēzga ap šo gadījumu kaitējot birojam. Nezinu, mani tas ļoti samulsināja. Ārkārtīgi samulsināja tādēļ, ka zakšana, naudas pazušana un nespēja nodrošināt kontroli pār iestādes darbu, Loskutova prāta acīm redzot nekaitē biroja godam, prestīžam un valsts tiesiskumam. Korupcijas apkarošanas un novēršanas birojas ir neatkarīga iestāde, neatkarīgs birojas. Bet man ir jāsacina šajos gados, ka tai tomēr piemīt dubults standarts attiecībā pret tiem, kas tādā vai citādā veidā tikai pieļāvuma līmenī vai jau izdarīt pārkāpumu līmenī ir kādu pārkāpumu izdarījuši un nav bijuši atbilstīgi likumam. Jo izrādās, ka meklēt noziegumu kādam citam, tas ir primārs darbs šajā birojā, tā vietā, lai patiešām izmeklētu notikušu noziegumu un palīdzētu nonākt pie šī nozieguma darītāja likumīgas sodīšanas. Un tad nu tas tiešām ir tiesiskas valsts uzdevums, kurš kaut kā reti, kad parādījās biroja vadītāja tādā kā galvenā uzdevuma uzstādījumā. Un tad, ja ir šāda veida pretdarbība korupcijai, es kā neprofesionāls šajā jomā saku, mani tas nepārliecina īpaši. Un ka tāda tiešām nevar būt tiesiska valsts, par to gan mana pārliecība aug. Un ka šim korupcijas apkrošanas birojam ir jābūt tāda cilvēka rokās, kuram ir viens standarts. Tā kā tas mums visiem dažkārt patiek atkārtot, viens likums un viena taisnība visiem. Atkal atgriezīšos pie dažiem citātiem no Loskutova kunga teiktā šā izvadītajās nedēļās. Citāts. Viņš ir domājis, ka atkāpsies uzreiz pēc naudas pazušanas. Un ja šodien es dzirdēju pieminam šeit skandināvu modeli, kādā veidā vajadzētu darboties šim pretkorupcijas valsts iestādēm, tad Skandināvijā viņš būtu jau trīs reizes atkāpies. Un neviena aizstāvība un aizsardzība pat tad, ja to mēģinātu darīt parlamentā, pat nenonāktu līdz parlamentam un līdz spriešanas iespējai par to, kas ir darīts. Un tas man rada bažas par to, ka Loskutova kunga atklātība, kad viņš secina, ka nu, viņš tomēr ir nonācis bažīgā situācijā par to, kas notiks ar biroju pēc tam, kad viņš ir sākumā gribējis atkāpties pēc naudas pazušanas. Seko viņa nākošais solis proti Loskutova kungs, turas amatā, un atkal es citēju, līdz pēdējam. Atkal man ir jācitē tas, ko viņš ir teicis masu mēdījiem, kas ir izlasāms arī šodien. Tas nekur nav izdzēsts, jo tas ir labi sasniedzams dažādos veidos, proti viņa motivācija. Tā liek par ļoti daudz ko domāt, arī neprofesionāļiem. Citāts. Es kā neviens cits zinu, kā notika manis izvirzīšana iekavās. Es arī zinu, aizstāvēju kandidatūru kā gan zinošu, gan korektu, gan prasīgu un principiālu, likuma garu un burtu augstu turošu cilvēku stāju, kuru pazinu kā savu pasniedzēju juridisko zinātņu doktoru Loskutova kungu. Tas ir mans iespraudums, tālāk atkal citāts no viņa teiktā. Tātad viņš ļoti labi zina, kā viņu izvirzīja un tālāk. Un kādas ietekmes tika izmantotas. Un tāpēc man, proti Loskutova kungam, nesot lielu ilūziju, ka nākamā vadītāja iecelšana nenotiks līdzīgā garā. Protams, ir sarežģīti Saeimas tribīnē Laskutova kungam uzkāpt un paskaidrot, kāda tad šī izvirzīšana bija, lai mēs nemaldītos trijās priedēs. Bet viņš te nenāk un viņa šeit nav zālē, kā man šķiet. Pat zālē nav. Un tad tālāk Laskutova kungs saka ar ārkārtīgu paštaisnību, kas liek būt ārkārtīgi uzmanīgiem, kas vērtējam viņa darbību un viņa motivāciju atrodoties šajā amatā. Viņš saka tā, lai mani vērtē, kā kurš vēlas, lai uzskata, ka es ar zobiem un nagiem turos pie sava krēsla. Man tas nav svarīgi. Man ir svarīgi, saka Loskutova kungs, lai mani kolēģi vēl vienu nedēļu vai vēl vismaz dažas dienas var turpināt darbu, darīt savu darbu un bez ietekmes no malas. Lai kā būtu iepaticies šis krēsls Loskutova kungam, ne viņam, nec kādam citam to prihvatizēt tomēr likums nekādi neļauj. Tas ir iestādes vadītāja krēsls un nevis kāda privāts krēsls. Līdz ar pienākumiem, kas vadītājiem ir saistoši pēc likuma un nevis pēc kāda, un šai gadījumā Loskutova kunga personīgās izpratnes un visu un visus totālās apstrīdēšanas teorijas un, diemžēl, arī praksis, ko esam piedzīvojuši šajās nedēļās. Radās priekšstats, ka vienīgais, ko Loskutova kungs neapstrīdē, bija viņš pats. Pretēji jebkurai loģikai patiesībā. Jo, ja viņam pašam būtu vismaz šaubas radušās vai maldīguma sajūta par to, kā un ko viņš reiz ir teicis, domājis vai spriedis, tad tas nebūtu tik bīstami. Šajā situācijā, manā izpratnē, tas ir bīstami. Varbūt es neesmu profesionāli, manī vairāk darbojas politiķa sajūtas, taču es uzskatu, ka tas ir bīstami. Šī paštaisnība, tas ir bīstami, kā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja izpratnē par to, kā ir jāvada šāda iestāde. Ir vēl kāds citāts, atļaušos jūs apgrūtināt ar nelielu uzmanību. Zināmā mērā tādam neklātienas dialogam starp Strīčas kundzi un starp Loskutova kungu, kas arī lasāms presē. Strīčas kundze saka, ka iestādes vadītājs var daudz ko ietekmēt. Starp citu to daudzkārt politiķi ir apstrīdējuši, kuri pastāv uz to, ka Loskutova kungam ir jāpaliek savā amatā un ka viņu nedrīkst nekādā gadījumā no šī vadītāja amata atbrīvot. Tātad, ja iestādes vadītājs var daudz ko ietekmēt un tālāk tiek turpināts skaidrojums par to, ka var, proti, var nodrošināt izmeklēšanu ar attiecīgo tehniku un var nenodrošināt. Nākošais skaidrojuma etaps. Es, proti, Strīčas kundze, varu reaģēt, ja izmeklētājs rīkojas pretrunā ar likumu. Un tad ir punkts, bet man tā kā liekas analoģiski būtu un varu arī nereaģēt. Tas netiek pateikts. Tas netiek pateikts. Anonīmas sūdzības, par kurām saka, ka uz tām esot reakcija. Labi, var priekšnieks pāradresēt kādam biroja darbiniekam šo anonīmo sūdzību izskatīt. Var to pāradresēt ekonomikas policijai, bet var nesākt vispār šo izmeklēšanu. Nekas var nenotikt. Tāpat kā politisko partiju finansēšanas kontroli. Var veikt, var neveikt. Jebkuru analoģiju šeit var minēt, un es neesmu to izdomājusi. Tie ir secinājumi, kuri nāk loģiski no tā, ko es varu lasīt un ar ko es varu iepazīties, lai būtu tas materiāls, kas ir manas pašas rīcībā, jo es neesmu poga citu rokās. Neesmu bijusi un nekad nebūšu. Ir kāda vēl viena epizode, kur es atceros no sadarbības ar Knābu pašvaldībai, kas atrodas ļoti sarežģītā teritorijā Latvijā, tas ir Austrumos, tā ir Ludzas pilsēta, kad pateicoties ļoti nelabvēlīgam, patiesībā kaitīgam un ļaunprātīgam līgumam starp privātu siltumu piegādātāju un pašvaldības domi, tās vadītāja personā, Savulaik tika noslēgts līgums, kā rezultātā pirms vairākiem gadiem, jūs atceraties, Ludas pilsēta tika pasludināta kā bankrotējusi, jo viņai tika ieķīlāta īpašuma, lai varētu samaksāt tos parādus, kas kā ārprāta sakas miljoniem latu apjomā tika uzliktas gadu desmitiem uz priekšu, lai varētu būt šī absolūti nemotivētā peļņa. Tad, kad Ludzas pilsētas dome lūdza izvērtēt pilsētas domes priekšsēdētāja atbildības pakāpi, slēdzot šādu līgumu, pašam atrodoties mūsuprāt interešu konfliktā, jo viņš bija šīs privātās sabiedrības uzraudzības padomes loceklis. Tad mēs saņēmām vairāk kārt atbildi no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Viens bija tikmēr, kamēr vēl nebija Loskutova kunga, otrs bija tad, kad jau bija Loskutova kungs, ka šeit nekāda pārkāpuma nav bijis. Viss ir kārtībā. Tātad 12 tūkstoši Ludzas iedzīvotāju tika elementāri, piedodiet, notirgoti viena cilvēka labā, proti tā domas priekšsēdētāja labā, kurš tātad nekādu pārkāpumu it kā nebija izdarījis un interešu konfliktā neatradās. Es ļoti personiski gribētu Loskutova kungam šodien teikt kādu arī savu sajūtu motivācijai, kādēļ es balsošu par Loskutova kunga atcelšanu no ieņemamā amata. Man nevajag komandu pogas spiešanai, kā jau es teicu, un jūs to ļoti labi zināt, kolēģi. Es izstudēju valdības komisijas ziņojumu, un kas man visvairāk aizskāra, bija patiesībā tas, ka šis objektivitātes princips un interešu konflikts tiek pasludināts kā kaut kāds nesaprotams karoks, zem kura Loskutova kungs iet un uzskata, ka viņš ir absolūti tas taisnības apoloģēts. Interešu konflikta pieteikumu ir bijis tik daudz, apstrīdējumu ir bijis tik daudz, ja es drīkstētu pievienot varbūt vēl vienu apšaubījumu. Es esmu bijusi jūsu studente, doktor kungs. Iespējams, es varētu apstrīdēt man kādreiz jūsu likto atzīmi, ko es, protams, neesmu darījusi un nedarīšu. Bet tikpat labi, jums ir iespēja vēl vienu apstrīdējumu pievienot saviem iepriekšējiem apstrīdējumiem par manu balsojumu, ko es izdarīšu, kad es spiedīšu pogu un teikšu, ka jums ir jāatkāpjas un jums ir jāatbrīvo krēsls knāba vadītāja amatā citai profesionālai personai. Un tā nebūs mana atriebība. Tai būs man loģiskie secinājumi, uz tiem man ir pilnas tiesības. Zināmā mērā jūs pretendē būs Ginos rekorda grāmata apstrīdējumos, un tas nav solīdi. Valsts intereses pildīt savus biroja vadītāja pienākumus jūs esat patiesi lielā mērā ignorējis. Un profesionalitāte augstā līmenī šaut uz labu laimi attiecībā uz starp lēmuma apstrīdējumu administratīvajā rajona tiesā. Tas arī faktiski ir zināmā mērā jūsu paša inscenēts fars. Pabeidzot domu par to, kā mūsu politiķis vērtē par mūsu balsojumiem.
Laiks ir beidzies.
Pēdējais teikums. Paldies, jā. Ka politiķi lemjot pēc tā, kas rakstīts presē. Nu, tā nav. Klausoties politologa Ijāba kunga viedokli par to, kā viņš vērtē radušo situāciju un konfliktu valstī attiecībā uz korupcijas apkarošanu un, viņa un biroja vadītāja amata saglabāšanu, es nebaidos atkārtot Ijāba kunga teikto, ka mums visiem esot jāuzliek uzpurnis mūsu alkatībai. Es gribētu pabeigt un teikt, ka man ir motivācija uzlikt uzpurni patvaļai. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godātais sēdes vadītāji, cienamie kolēģi. Neapšaubām, ka šis jautājums ir tik nopietns, lai es balsojot vadītos pēc, ievērojot viss apsvērums un vadītos ne jau tikai pēc kādām partijskām interesēm. Manuprāt, lielā mērā šīs situācijas pamatā, kas faktiski ir tas, ka Loskutau kungs nepelnīti ir kļūst par varoni, vismaz daļā tautas. Šīs lietas pamatā ir nepietiekam argumentētie, izsvērtie iepriekšējās valdības lēmumi, kas, diemžēl, pie tā ir novedis. Šodien situācija ir radikāli atšķirīga no tās, kas bija pagājušā gadā. Pagājušā gadā valdībai, jāatzīst, nebija pietiekami daudz argumentu, lai Loskutovu atbrīvot no amata, un tam piekrita lielākā daļa Saeimas, un mēs šo valdības iesniegto lēmumu nosūtījām valdībai atpakaļ. Diemžēl šogad situācija ir pilnīgi atšķirīga. Valdības izveidotās komisijas lēmums ir vienbalsīgs, un man nav pamata neuzticēties ģenerāla prokuroram Jānim Maizītim, tāpat SAP direktoram Jānim Kažociņam, jo arī viņu paraksti ir zem šī lēmuma. Īstenībā situācija ir diezgan anekdotiska, ka pagājušā gadā tika norādīts uz trūkumiem knāba darbībā, un ka nepilna gada laikā šie trūkumi īstenībā nav nevien novērsti, bet faktiski knāba vadītāja bezdarbība ir novedusi pie nopietniem likumpārkāpumiem. Gandrīz gada laikā. Un mani šobrīd nepamet tādu sajūtu, ka Loskutau kungs apzināti ir gājis uz šādu situāciju, jo man ir tāda sajūta arī, ka šobrīd, kad valdība dažādi iemeslu dēļ, pirmkārt jau ekonomiski iemeslu dēļ, gan valdība, gan valsts vara kopumā ir samērā nepopulāra, tad šobrīd, šajā brīdī, Loskutau kungs labi apzinās, ka ja viņš tiek atstādināts no amata, tas ir ārkārtīgi izdevīgs brīdis politiskas karjeras uzsākšanai. Un es esmu gatavs derēt, ka Loskutau kungs būs politikā. Un manuprāt, viņš jau tur ir, jo viņš jau šobrīd uzvedās drīzāk kā politiķis, nevis kā liels iestādes vadītājs. Un kas šobrīd vēl ir ļoti būtiski? Es domāju, liekot roku uz sirds, arī tie cilvēki, kas vismaz šeit Saeimā, kas aizstāv Loskutau kungu, apzinās, ka diez vai šajā situācijā Loskutava kungs arī turpmāk varētu būt labs knābu vadītājs. Es šaubos, vai tas tā ir. Un tāpēc patstāvīgi izanalizējot visu par un pret, apzinoties to, ka korupcija ir ārkārtīgi liela nelaime valstī, tas ir kā vēzis, kas sēda valsti. Šobrīd, manuprāt, pats svarīgākais ir, lai mēs izvēlētos jaunu korupcijas apkarošanas birojas vadītāji, un tas būtu nevien cilvēks ar stingru mugurkaulu. Un es atzīstu, ka Loskutau kungs zināmā mērā bija ar stingru mugurkaulu, bet tanī pat laikā tam ir jābūt cilvēkam, kurš spēj ieviest elementāru kārtību savā vadītajā iestādē, jo šie likuma pārkāpumi noteikti ir noveduši pie tā, ka varbūt desmitiem lietas nav atklātas. Un tāpēc, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu izveidota pietiekami nopietna komisija, kurā es labprāt redzētu arī ģenerālu prokuroru, kas izvērtētu un piedāvātu Saeimai nākamo knabu vadītāju, kas atbilstu šiem diviem priekšnoteikumiem, lai viņam būtu stingrs mugurkauls un lai viņš būtu arī pietiekams spējīgs administrators, kas spēj ieviest elementāru kārtību savā birojā. Paldies!
Vārds debatēs deputātei Solvitai Ābultiņai.
Labdien, godātie kolēģi! Ir lietas, kas notiek regulāri, kā mainās gada laika, kā tiek sasaukts plenārsēdes. Vienmēr ir kādas lietas, kas notiek pirmo reizi. Šodien pirmo reizi svētdienā notiek kārtējā plenārsēde. Šodien pirmo reizi tik daudzi deputāti ir izrādījuši interesi par Saeimas biblioteku. Pilnīgi tā, ka gandrīz apsēsties nav kur. Laikam jau tomēr tādas bailes iziet ārā pie tautas un paskatīties viņai acīs, liek pēkšņi izrādīt milzu interesi par biblioteku. Pirmo reizi šajā zālē un šajā valstī tik klāji tiek demonstrēts tas, ka princips viena taisnība, viens likums visiem ir tikai uzraksts uz ministru kabineta sēžu zāles. Pirmo reizi, kamēr es darbojos politikā, šajā zālē es redzu tādu naidu un tādu cinismu mūsu debatēs. Kas būs nākamais solis tajā, ko mēs darīsim? Vai nākamais solis būs tas, ka mēs aicināsim mēs savus ļaudis pret jums jūsu ļaudīm. Mēs, kam ir uzdevums domāt, lai šī tauta zeltu un plauktu, mēs sējam naidu. Sējam šeit naidu savā starpā un sējam naidu tautā. Kas būs nākamais solis? Jūs runājat par to, ka Loskutovs ir varonis vai Loskutovs ir cietējs. Ne mēs viņu tādu pataisījām. Tas cinisms un tas, kā tiek izmantota vara. Jūs minējāt to par paštaisnumu, par pārliecību. Jā, paštaisnums un pārliecība par to, ka tie, kas ir pie varas, tie ir tie pareizie un var darīt visu, tika šeit nodemonstrēts no sākta gala. Gan sākot ar to, kādā veidā šī plenārsēde tika sasaukta, izmantojot to, ka jums ir vairākums prezidijā, vara tika izmantot tajā brīdī, kad tika sasaukt juridiskās komisijas sēde, pēc tam pārtraukums un pēc tam atkal, un vara patiek demonstrēt šodien tādā niekā, kā es trīs reizes pieteicos runāt, bet nu ir taču mums citi, kas šeit redz, kā ir cilvēki, kas ir pieteikušies, nu un Rasneča kungam obligāti vajag pēdējo vārdu. Arī viņš izmanto savu varu sēdot tur, lai pateikt pēdējos vārdus. Jo Loskutova kungs Šajā sanāksmē, ko viņš vadīja, viņam korekti aizrādīja uz tiem pārkāpumiem, ka cilvēkam būtu jāievēro vadot sēdi. Es vēlreiz par naidu. Apdomāsimies un nesēsim šo naidu. Nesēsim šo naidu savā tautā. Domāsim par to, ko uzrakstīs vēstures grāmatas par šo dienu un kādu mērķu labad mēs šeit cīnāmies svētdienā, pēterdienā. Un vai tas ir tas, ko 17 gadus atpakaļ tauta šeit sagaidīja dziedādam. Vai tas ir tas, ko tie cilvēki, kur 8 stundas jau stāv ārā pie Saeimas, no mums sagaida? Un domājiet, ka tie ir vienīgie? Viņi ir vēl, un 2. augustā viņi atnāks. Bet vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Manuprāt, mūsu uzdevums ir domāt par to, lai šī valsts zeltu plauktu un attīstītos. Un vispareizāk pateica Fabriks. Tas ir jautājums par to, kurā pusē mēs būsim. Vai mēs būsim normāla eiropeiska demokrātiska valsts, vai mēs būsim regulējumas demokrātijas valsts, kurā viss notiek tikai tā, kā patīk tiem, kas ir pie varas, vai vēl pareizāk sakot, tiem, kas stāv aiz varas, un kas par savu naudu, kas ir nozagta savai tautai, var šo varu regulēt.
Vārds debatēs deputātei Lindai Mūrniecei otro reizi.
Pretēji dažu koalīcijas politiķu teiktajiem es tomēr gribu uzsvērt, ka Loskutova atlaišana šodien būs zināms nāves spriedums tiesiskumam. Minēšu pierādījumus. Valdība ir uzdevusi KNAB samazināt šā gada budžetu par 211 tūkstošiem latu. KNAB budžets visam gadam ir tikai 5 miljoni. 211 tūkstošu šo niecīgo budžetu priekš KNAB ir iznīcinoša summa. Tāpat valdība ir uzdevusi prokuratūrai samazināt šā gada budžetu par miljonu. Droši vien tās ministrijas, kuras miljonus šķerdē dažādām lietām kā zemeņu tortēm vai semināriem, kuri nenotiek patiesībā, var atrast, kur ietaupīt miljonu, bet KNAB un prokuratūra, kur visu naudu iegulda izdzīvošanai, ikdienas funkciju nodrošināšanai, tik lielas summas savā budžetā samazināt nevar. Tāpēc es uzskatu, ka šodienas balsojums par būs nāves spriedums tiesiskuma mūsu valstī.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, pieteikties debatēs var vismaz divas reizes, un tā nav nekāda problēma, kādam nāk pēc manis. Šajās dienās ir tik daudz locīts mans vārds, izmantojot to, ka es atrados Saeimas uzdevumā Amerikas Savienotajās valstīs, un izmantojot to, ka es nevarēju atbildēt uz tiem daudziem apmelojumiem, kas bija man vērsti. Taču es šodien nevēlos uz visiem šiem sīkajiem knābieniem atbildēt. Es vienkārši gribu pateikt, ka Aleksejs Loskutovs, jūs, kolēģi, ir izmantojis kā savus ķīlniekus, kā savu blefa ķīlniekus. Iesniedzot dokumentus Saeimā, viņš apzināti nav minējis, ka 11. pantam ir tāda sestā daļa, kura skar tieši Saeimas deputātus, valsts prezidentu, ministrus, un gan Saeimas deputāti, gan valsts prezidents, gan ministri, pieņemot lēmumus, kas ir ārēja normatīva aktu vai politiska lēmuma, uz viņiem šis Loskutova minētais pants neatiecas. Tādējādi Loskutovs ir īstenojis pirmo savu blefošanas soli. Otrs blefošanas solis ir tas, kas šobrīd notiek ārā. Man ir ļoti žēl to daudzo cienījamo cilvēku, kuri arī kļuvuši par Loskutova blefa ķīlniekiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Loskutova patiesais mērķis ir ļoti vienkāršs. Un kāds? Tas, ka viņš neies politikā, tuvāko divu gadu laikā, tas arī Loskutova blefs. Jo viņš var iet politikā, bet viņš var iet tādā politiskajā partijā, pret kuru nav veiktas pārbaudes. Līdz ar to viņš var iet vai nu PS vai CP, vai vēl kādā jaunā partijā. Un šis blefs ļoti labi darbojas, un man visvairāk, kolēģi, žēl jūs no jaunā laika, ka jūs nesaprotat, ka jūs savus vēlētājus reāli šī blefa rezultātā atdodat PS un CP. Jūs kolēģi, jūs neesat vienkārši tālredzīgi. Un tas viss, kas ir saistīts ar Loskutova iesniegumu arī Saeimā, es varu informēt tikai pa vienu lietu, ka Loskutovs ir apzināti noklusējis vienu faktu. Un fakts ir tāds, ka viņa lēmums, kurā viņš atsaka manai sūdzībai par administīvo sodu, viņa lēmums ir pārsūdzēts administīvā tiesā. Un jau knāps ir sniedzis paskaidrojums par savu rīcību administīvā tiesā. Bet kāpēc Loskutovam ir svarīgi pasniegt to noklusējot? Kāpēc svarīgi noklusēt? Svarīgi noklusēt tāpēc, lai visiem radītu iespaidu, ka te stāv noziedznieki un likumpārkāpēji. Kāpēc jaunais laiks tā sākumā ārdījās un trakoja? Nu, mana versija ļoti vienkārša, ka līdz ar Loskutova aiziešanu jaunam laikam zūd. Zūd indulgence. Zūd tā indulgence, kas ir dota Rēzeknes burtnīcas sakarā, zūd tā indulgence, kas tika dota pārbaudot bijušā priekšsēdētāja lietu, zūd tā indulgence, kas ir piešķirta manam kolēģiem vārdu brālim Dzintaram Zaķim, un zūd indulgence arī tiem, kas šatad šo to cenšās pienest pa sēdus durviem knābā. Līdz ar to, jaunam laikam zūdot šādai indulgencei, jaunais laiks tiek pakļauts jaunam, stingrā, likumā noteiktā kārtībā, apstiprinātam korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas direktoram, kurš izturēsies vienlīdz vienādi, gan pret tiem, kas viņu slavē, gan pret tiem, kas viņu peļ. Un atvainojiet man, jaunā laika kolēģi. Paceliet lūdzu roku, kurš ir izlasījis visas 11 lapaspuses un rūpīgi izanalizējis šo dokumentu. Neviens? Tad pa ko ir runa? Paldies!
Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam, bet es atvainojos, jums pietiks ar 7 minūtēm?
Cienījamie kolēģi, es klausies šajās debatēs cerība, ka es tomēr sagaidīšu kaut kādus nopietnus argumentus no koalīcijas puse pret Aleksēju Loskutovu. Diemžēl nesagaidīju. Ziniet, nu tas vienkārši nav nopietni. Nu, ja jūs domājat, ka patiešām var tur ilgi runāt un ilgi stāstīt, cik Loskutovs ir slīgs bez nopietniem argumentiem un cilvēki jums ticēs, nu jūs dziļi maldāties. Jūs apgalvojat, ka jūs gribat noņemt Loskutovu tāpēc, ka viņš pieļāva zināmas pārkāpumu sakarā ar pazudušo naudu. Bet piedodiet, kolēģi, jūs gribējāt noņemt Loskutovu daudz agrāk, vēl vairākus mēnešus pirms tam, kad par to pazaudētu naudu vispār kļuva zināms. Bet jūs joprojām to nespējat pieradīt. Jo, piedodiet, runājiet par diezgan nopietnām lietām. Mums jums jāsaprot, ka bez juridiskas puses ir arī morāla, etiska puse. Kā tas notiek? Jūs, Kučinska kungs, minējat tur 15 lācis un tā tālāk, jūs neskāpēc neminējat. To lielu sodu, kas tika uzlikts, jūsu vadītas frakcijas partijai. Tas miljons, tas ir struns, 15 lāti ir nopietni. Jo padomājiet par to, kā tas izskatās no malas. Es mēģinu pilnībā apstrahēties un neskatīties no šā situācija un iekšpuses. Jūs izvirzējat un apstiprinājat vienu cilvēku šajā nopietnējā amata cerība, ka viņš būs pietiekoši maiks pret jūsu partijām. Un jūs uzdrošinājaties rupji pārkapt tos ierobežojumus priekšvēlēšanu tēreņiem, par ko paši nobalsoja. Nu, es tās pozitīvismā kampaņa un tā tālāk par to šobrīd nerunāsim, bet tas cilvēks atļavas. Šādi kvalificēt jūsu rīcību un noteikti jums diezgan nopietnu sodu. Un tagad pēkšņi izredas, ka viņš slikti vādā biroja un tā tālāk. Nu nav nekādu citu nopietnu argumentu. Jūs pārāk daudz un pārāk ilgi runājat, lai šādus argumentus nevarētu pieminēt. Tad nav patiešām. Un patiešām es gribu redzēt tiesas spriedumu. Knaps, te Rugats kundze teica ļoti labi, patvaļa, piedodiet. Loskutovs pats nevar no vienu sodīt, ir tiesa. Knaps var tikai ierosināt lietu. Un ja jūs uzmanīgi sekojat, piemēram, Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem pret Latviju, jūs tad zināt, kas ir patvaļa. Ka cilvēki gadiem ilgi tiek turēti cietumos un tā tālāk, un pavisam citas personas ir par to atbildīgas, nekā Loskutova kungs. Un jūs tāds, šādi fakti jums neizraisa nekādu sašutumu un nekādu vēlmi rikoties. Tātad, man tiešām, jūs neesat naivi cilvēki, un tāpēc man grūti iedomāties, uz ko jūs cerat, kas jums ticis, šādiem nenopietnam argumentam. Es domāju, ka patiešām tas ir ļoti būtisks solis. Es domāju, ka liekas patos šeit nav vajadzīgs, bet patiešām šis ir ļoti nopietns balsojums, kas parādīs, cik nopietna ir jūsu valdošas koalīcijas attieksme pret cieņu pret korupciju. Un jūsu balsojums par šo lemam projektu skaidri parādīs, ka jums ir vajadzīga cīņas imitācija, jums ir vajadzīgs cilvēks šajā amatā, kas ķers kaut kādu sīku zagļus, kas nepieder jūsu partijam, bet neaiztiks patiešām nopietnas figūras no valdošas koalīcijas. Es aicinu, ja tam ir balsot pret. Paldies.
Cienamie kolēģi, pirms dod vārdu nākamajam runātājam debatēs informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu ierosinājumu turpināt Saeimas plenārsēdi bez pārtraukuma līdz brīdim, kad tiks izskatīta visa darba kārtība. Vai deputātiem ir iebildumi? Tādā gadījumā es dodu vārdu nākamajam debatēs deputātam Aigaram Kalvītim.
Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Es ilgi domāju, man šodien ir vērts iet tribīnē un teikt kaut ko Saeimai un Saeim kolēģiem vai to nedarīt. Jo izskatās, ka šīs debatas lielā mērā ir pārvērtušās par tādu politisku cīņu, kur patiesībā saturs nav svarīgs. Svarīgi tikai forma, kādā veidā izteikties un par ko cīnīties, ko aizstāvēt. Bet es varbūt nedaudz par saturu atļaušos pateikt. Jo trīs gadus man bija tas gods kā valdības vadītājiem uzraudzīt korupcijas un apkarošanas biroju. Laist Loskutovu kungu atvaļinājumos, piešķirt viņam prēmijas, visādā ziņā arī uzraudzīt viņa darbību. Un jāsaka, kad šis nebija pats vieglākais uzraugāmais. Jo zem korupcijas tēmas bieži vien mēs politiķi cenšamies paslēpt kaut ko tādu, kas ir neaizskarams. Patiesībā Loskutovs visu laiku ir stāvējis pār mums. Viņš kā šīs iestādes vadītājs, kas uzrauga politiķus un politiskās partijas, mūs visus tautas acīs katru dienu ir centies padarīt par noziedzniekiem, par potenciāliem korumpētiem cilvēkiem, par potenciāliem noziedzniekiem, un tādā veidā šī iestāde ir funkcionējusi. Kā gan savādāk var izskaidrot knāba darbības, kā piemēram, pirms pašvaldību vēlēšanām iepriekšējām Daugavpils izpildu direktoru, demonstratīvi ar visām varas metodēm pa koridoru velk pa grīdu, veic kratīšanu, lauž seifu, atrod šņaba pudeli, vecu, neizdzertu. Un tas ir viss, kas tur ir. Beigās cilvēks nav vainīgs. Atcerēsimies Saeimas vēlēšanas. Milzīgs skandāls manas valdības laikā tiek aizturēta visa augstākā valsts amatpersona, izglītības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Cinis. Un Tautas partijas deputāta kandidāts Markus tehnikumu direktors. Ar ko šī lieta ir beigusies? Cīnis ir atjaunots darbā. Bet kameras un troksnis, kas tajā brīdī tika radīts, liecināja par mērķtiecīgu politisku darbību. Tas vēl nav viss. Ziniet, saņemot valsts kontrolas ziņojumu pagājušā vasarā, es trīs mēnešus domāju, ko man ar šo karsto kartupeli darīt. Vai man ar viņu ņemt rokās? Vai mēs zemē, jo es zināju, ar ko es spēlējos, aiztikt knābu varēja tikai pašnāvnieki. Bet es, ka man personīgi, valsts kontroliera, manā kabinetā, mana biroja vadītāja klātbūtnē, Amerikas vēstnieces klātbūtnē, pateica, cik iespējams ir pazudusi nauda knābā, man lika izšķirties par to, ka tas jādara publiski zināms. Un man ir tikai žēl, ka politiskā viļņa dēļ, kas toreiz tika radīts, netika veikt izmeklēšana. Pagājušā rudenī netika konstatēti fakti par naudas nozagšanu knābā, tāpēc, ka visiem bija bailes šo karsto kartupeli paņemt. Visi bija pārbījušies. Kā tikai kāds no tā nenokrīt? Un ziniet, kas tad ir tie fakti, Cilēviča kungs? Vai jūs varat iedomāties vienā normālā tiesiskā valstī, ka tiek nozakti lietiskie pierādījumi 11 epizodēs, 11 krimināllietās, ka tas nav pārkāpums. Kad tiek nozakta fiziski nauda 135 tūkstoši pārauga iestādē, kura var jebkuru ielikt cietumā vai arestēt jebkurā brīdī, jebkuru izskatīt, vienkārši tāpēc, ka vajag to parādīt presai un publikai. Tie nav pārkāpumi. Varbūt mums vajag ieviest mūsu valstī zagšanas kvotu. Cik tad valsts iestādes vadītājs var nozagt, lai viņu neieliktu cietumā? Un ziniet, man ir dziļa pārliecība, ka šis nav vienkārši gadījums, kurā nejauši nozog lietiskos pierādījumus, kurā nejauši nozog naudu, kur iespējams lietiskie pierādījumi tiek izmantoti tajā brīdī, ka veids pārbaudu, lai nevarētu konstatēt, ka zakti ir arī operatīvie līdzekļi, ka tā naudiņa nav pārlikta otrā kaudzītē, to konstatēt nevar, jo šāda revizija nekad nav notikusi, ja? Un jūs gribat teikt, ka kādā normālā valstī šāds iestādes veidājs turpina strādāt? Parādiet man vienu rietumu demokrātiju, kurā šāds iestādes vadītājs varētu turpināt darbu. Pēc tam, ka viņa dēļ krīt viena valdība, kura diemžēl nespēja pārliecināt sabiedrību par to, ka tur ir nelikumības un nekārtības visatļautība un bardeks ilgstošā laika periodā, sākot ar 2003. Gadu, ko jau ir konstatējuši prokuratūra, ka tur nav vispār veikts inventarizācijas nereiz. Ne valsts, ne pašas kasē par operatīviem līdzekļiem, ne par lietiskiem pierādījumiem. Ko vēl jūs gribat sagaidīt? Un tad ar karogiem un lozungiem rokās mēs ejam aizstāvēt Loskutovu, kuru pataisam pa tautas varoni, tāpēc, ka šeit ir cīņa, vienkārši izmanto instrumentu, lai tos, kas tagad teiks, Loskutovs nevar strādāt, tie ir noziedznieki, korumpanti un nelieši, ar tie, kas ar karogiem rokās, tie mūsu patiesie tautu dēli, cienimie kungi. Tāds iestādes vadītājs, visus manā izpratnē, nevar vadīt nevienu valsts iestādi. Un kamēr tautas partija būs parlamentā, un kamēr būs svarā, tādi vadītāji nestrādās nevienā valsts iestādē. To es jums pasaku pilnīgi droši. Tā kā motivācijas mums pilnīgi pietiek, lai balsotu par Loskutovu noņemšanu, un lai viņš nāk sēst starp mums, un ir politiķis starp mums, nevis tas, kas izmanto instrumentus pret mums, pataisot mūs par neliešiem tautas acīs. Paldies!
Vārds devētais deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, ļoti žēl, ka šī dienas sēde pārvērtās par, zināms, tiesas prāvas imitāciju. Ar lielām un būtiskām trijām atšķirībām. Pirmā atšķirība ir tā, ka tiesneši ir sadalījušies divās nometnēs – prokurori un aizstāvi. Otra atšķirība ir tā, ka tiesneši ir tie, kas paši raksta likumus, vadoties no kuriem ir jāizsaka un jāformulē spriedums. No komisijas secinājuma, starp citu, izriet, ka daži no secinājumiem izriet no likuma gara, nevis panta, kas nozīmē, ka ir pieļauts zināmais tiesnešu likumdevēja brāķis. Un trešā būtiska atšķirība. Tiesas prāvā nepiedalās apsūdzētājs. Apsūdzētājs, kur jebkurā normālā tiesas prāvā, jebkuras šaubas vai jebkuras bažas tiek tulkotas pa labu apsūdzētājam. Patīk tas kādam vai nepatīk. Un ja tādu šaubu un tādu bažu ir daudz, tad labāk atturēties no lēmuma, kuru pēc tam varbūt vajadzētu arī pārskatīt. Es ierosinātu neatbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Šleser vēlas ko piebilst? Tādā gadījumā saskaņā ar Saeimas kārtības roju 136. Pantu, kā jūs teicat, deputāts Aigars Štokenbergs ir iesniedzis priekšlikumu nodot atpakaļ juridiskajai komisijai lēmumu projektu par Aleksēju Loskutovu atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata. Saskaņā ar Saeimas kārtības roju 54. Pantu par šo priekšlikumu viens var runāt par, otrs var runāt pret, un savukārt balsojums par šo priekšlikumu ir izdarāms pirms balsojuma par izskatāmās lietas būtību. Tātad pirms balsojuma par juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Aigara Stokenberga iesniegto priekšlikumu nodot lēmumu projektu par Aleksēja Loskutova atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata atpakaļ juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 52, atturs nav, priekšlikums noraidīts. Savukārt pirms balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu saskaņā ar Saeimas kārtības rokas 140. Pantu, kurā tiek ierosināta aizklāt balsošana ar vēlēšanu zīmēm par lēmumu projektu Aleksēja Loskutova atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Bet mums jebkurā gadījumā esot tomēr par šo priekšlikumu jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai balsojums par lēmumu projektu par Aleksēja Loskutova atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata tikt balsots aizklāti ar vēlēšanu zīmēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav, atturas 1. Tādā gadījumā balsu skaitītāja vārdā vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Balsu skaitītāji, jūs zinat, blaku zālē, balsošanas zālē pie darba.
Cienījamie deputāti, pēc tam, kad balsu skaitītāji būs beiguši savu darbu, tad ar zvanu visi tiks aicināti atpakaļ zālēm.